ፌደራላዊ መንግስት ኢትዮጵያ ንኩናት ትግራይ አመልኪቱ በይናው ስጉምቲ ምቁራጽ ተጻብኦታት ሙሳዱ ዝከርዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንተኽእሎታት ስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ምዕባለታት ኣመልኪቱ ምስተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ከባቢ ቃለ ምልስ ኣካይደ ኣሎ ትርጉም ናይቲ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብ ማእከል ዊልሰን ማርና ኦትወይን ከምኡውን ተወላዲ ኬንያን ነባሪ ካናዳ ዝኾነ ኣሚን ሙዌዳው ይስዕብ እዚ ቃለ ምልስ እዚ ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ዜና ጆሶስመን ኦኒ ከምኡውን ካብ ቋንቋ ስዋሂሊ ኢድ ሊጎንጎ ዘካየድዎ እዩ ኣብርሃም ተስፋሉ ኢሉ ይተርጉሞ ምን ኣፈወርቂ ተቕርበላ
ነዚ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝደፍአ ምኽንያት እንታይ እዩ ትብላ ዝብል እዩ እትፈለማይ ንኦትወይ ዝቐረበለን ሕቶ ከምዚ ክብላ ይምልሳ
Well, I think the problem for Ethiopia they were caught by surprise by the Tigrayan counteroffensive
kamzi maslan etbo gan haylat mikkelal tigray zetefenno gibre melsi ni federal sarawit lulul gimutun tizbitun selezenebere dagim kuwadadobun kal ay khasbun gidinyu abayta yisaru kamzenebero selezestawalu muqrat tetsabootat awujom etesibu zimetsuhto gin haylat tigray dow kubludiyom zibiliyu ilan ቀጺሉ ዝቀረበለን ሕቶ ከዓ ወሃቢት ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣድላይ እንተኮይኑን ሙሉእ መሬት ትግራይ ሓራ ክሳብ ዝኸውንን ክሳብ ኤርትራን ካልኦት ቦታታትን ከነጥቅዕ ድልዋት ኢና ኢሉ ኣብ ዝጠቐሰሉ ክንደይ ክወስድ ይኽእል ኢልክን ትግምታ እቲ ክሳብ ወርሒ መስከረም ተባሂሉ ዘሎ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ከ ኣብቲ ገደብ ግዜ ዶ ክሕፀር ኢልክን ትሓስባ ዝብል እዩ ኦትወይ ነዚ ዝሃብኦ ምላሽ
Unfortunately, I don't think we have seen the end of the fighting. There are a lot of questions.
ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ግዜ ሰሌዳ መወዳእታ ዝኮይናት እዚ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ዘለና ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ከምዝመስለኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምቁራፅ ተፃብኦታት ክፅውዕ እዩ ሓይልታት ትግራይ ደው ክብሉ እዮም ዝብል ግምት ግን የብለይን ኢለን ብወገን ኤርትራውን ከምኡ ብፍላይ ተጋሩ ናብ ግዝኣት ኤርትራ ዝኸዱ እንተኮይኖም ኢለን እቲ ቀፂሉ ንኦት ወይ ዝቀረበለን ሕቶ እዚ ኩናት ንጎረባብቲ ሃገራትን እቲ ዞባን ከመይ ክፀሊ ይኽእል ኢልክን ትግምታ ዝብል እዩ ምላሸን ከዓ
The worst implication is that here Ethiopia was a country that a couple of years ago really looked poised to put its past behind it.
ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣቢሉ ሓድሽ ምዕራፍ ክትከፍት ትቀራረብ ዘላ ሃገር ኢሉ ሙሉእ ዓለም ተተስፊዩላ ነይሩ እቲ ዝሕዝን ግን እዛ ገና ኣብ ከቢድ ድኽነት ዘላ ሃገር ከምዚ ኢላ ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ምሽማማ እዩ በብበይኖም ፅቡቕ ምዕባልታትን ኣንፈታትን የለውን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ከቢድ ዓሌታዊ ጎንፂያ ተሸሚማ ዘላ እዚ ኩናት እዚ ግን ኩሉ ናብ ባዶ እዩ ዝመልሶ ኣብ ብሄራዊ ጎንፂ ጥሒላን ክላ ብቁጠባ ክትግስግስያ ኢልና ክንፅብእ ኣይንኽእልን ኢለን ቀፂሉ ንኦት ወይ ዝቐረበለን ሕቶ ሓይልታት ትግራይ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ድጋፍ ከም ዘለዎም ይጥቀስ እዩ ሓደ ተመራማሪ እውን ካብ መንግስቲ ሱዳን ሓገዝ ከም ዘለዎም ገሊጹልና ነይሩ ነዚ ርክብ ብኸመይ እዮም ክገብርዎ ክኢሎም ዝብል እዩ ምላሸን ከዓ
I have not seen any evidence that the Sudanese government is supporting them. Did Egypt support them? I doubt that that's the case.
ሱዳን ንሓይልታት ትግራይ ትሕግዞም ከም ዘላ ዘመልክት ጭብጢ ክሳብ ሕጂ የለን ግብፂ ክትሕግዞም ትኽእል እያ ዝብል ግምታት እውን ክህሉ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣነ ግን ኣይመስለንን ሱዳንን ግብፅን ግን እተን ቀዲመን ክጥቀሳ ዝኽእለ ሃገራት እየን እቲ ክዝከር ዘለዎ ግን ሓይልታት ትግራይ ነዚ ኩናት እዚ ንዓመታት ክዳለውሉ ምፅንሖም እዩ ንመንግስቲ ይቆፃፀርሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዮም ፀኒሖም ኩነታት ተቐይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፀሉ እዋናት ሒዞም ግን ካልእ መንገዲ ኣብ ምፍታሽ እዮም ኣትዮም ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዙሓት ተጋሪ እዮም ነይሮም ስለዚ ከዓ ካብቲ ኣብ ኢዶም ዝፀንሐ ኣፅዋር ናብ ትግራይ ኣግዒዞም ከም ዝኾኑ ርዱእ እዩ ማዓስከራት ኣፅዋር ኣፅቂዖም መሳርያ ኩናት ሰሊቦም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ዘሎ ሕቶ ግን እቲ ኩናት እንተተናዊሑ ብዓይኒ ቀረባት ኣፅዋራት ውሕስነት ክህልዎም ይኽእል ዶ ዝብል እዩ ኢለን ስዒቡ ዝቐረበለን ሕቶ ከዓ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ግምት ኣእቲና እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ዝብል እዩ ምላሸን ከዓ
Frankly, I don't think anything is going to have any practical effect. Yes, US could try to punish Ethiopia.
ሓቂ ንምዝራብ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ዘሎ ኣይመስለንን ምናልባት ሓገዝ ደው ብምባል ክትቀፅዓ ትኽእል ትኸውን እዚ ግን ነቲ ኩውንነት ክቕይር ዝኽእል ኣይመስለንን ሕጂ እቲ ወሳኒ ሓይሊ ምስ ትግራይ እዩ ዘሎ ነቲ ኩናት ዘካይድዎ ዘለዉ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ድማ ከተገድዶም ኣይትኽእልን እያ መራሕቲ ንምቕፃዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ምቁራፅ ከዓ ተመራፂ ኣይኮነን بزعبا سلام مسباخ زكا الو كانتو خاني عبايتا زلووط اغن يلاني لن اوتوي امود اتاكتو سغوط دليا انتليو نزب الحطوون زهابو املاش
I think the longer the fighting goes on, the more likely that there is be some intervention from the outside to support the Tigrayans just to weaken Ethiopia.
But when I visit now, Hamatan, Naikalo, at Hailtat, Mr. Tauka Abbe Mohano, Rudu, Zahat, the Mamiron, Ethiopia, the Dahamu, Ms. Gedevedasi Tata, Izuka Hades and Hagichet after Zobalom, Ms. Munza Zanab, Gedevedasi, Hal Exec Medlins Jamarat, Gibson, Sudan, and Silenakrianin. سلازي ابتوخينات مقتاون زي ترفيوم كساب شجيقن ابتوخينات إيد كامزلوون زم ملاخت شبت إيه باللين كبلا مليسن كافونو وقعون قاسواهي ليريدي دمتا أميركا إيد ليغونغو مستولا دي كينيان نباري كانادان زخونو عمين ميويداوون نبيناوي وساني مقرات تزاوتات منغس إيتيبي عملكيتو كالم للدس جيروني ريوم وتم تنتاني منغس إيتيبي عن حيل تاتتغرين فلليات ماتس بيبوم نزيس عبدا مفساس كوغودو تاويعوم تأنكو فتح بوليتيكا ومحنو زحابرو ميويداوي إيتيبيا خيم حمر تهاجر كتكت فلنتوينا وتم تقنقان تحايلتات في الليليات ومات بيبوم بحادك سرحو مزجمرو تراي مخانو أسميروم تقرأين رأس وصاني ختك عالس كون كمزي مثلن كمزي دقفوان وون تقيسم نيروم فيدرالا منقسي إيتيبيا نزو وصدو بيناو سقومت مقرأ تتعب وقتات دحر من عدما اتو الساني نزات منقد دي زخفت مخانو حابيروم محبر السبع عالم نتشجر عم مفتح كواسا دماء تصويعهم